Areena.
Hiljainen hetki Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuden uhreille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa huhtikuussa. Vuoden 1986 voimala-onnettomuus oli yksi Neuvostoliiton suurimmista ympäristökatastrofeista. Serhii Balashov oli yksi niin sanotuista likvidaattoreista, jotka lähetettiin ydinturman raivaustöihin.
Toi moment, minä sen narodivsi, jakras, kun olin na likvidaatsiin.
Poikani oli juuri syntynyt, kun osallistuin siivousoperaatioon. Minulla oli joku, jota suojella, Balashov sanoi Kiovassa uutistoimisto Reutersille.
Радянська влада, вона робила все для того, щоб приховати наслідки аварії.
Neuvostoviranomaiset tekivät kaikkensa salatakseen onnettomuuden seuraukset. He eivät edes tunnustaneet yhteyttä meidän sairauksiemme ja Tšernobylin siivoamiseen osallistumisen kesken, Serhii Balashov sanoi. 40 vuotta myöhemmin Ukraina on taas ympäristökatastrofin kourissa. Nyt sen aiheuttaa Venäjän hyökkäyssota. Ilmassa on jopa uuden ydinonnettomuuden pelkoa. Sodan alussa Venäjän joukot tunkeutuivat Tšernobylin suoja-alueelle ja Venäjä miehittää edelleen Zaporizjzjan ydinvoimalaa. Ukraina syyttää Venäjää ydinturvallisuuden vaarantamisesta ja ydinlaitoksiin kohdistuneista iskuista. Minun on hyvin vaikea selittää venäläisten logiikkaa. Näillä iskuilla he eivät vahingoita vain Ukrainaa. He vaarantavat myös muiden maiden kansalaisten elämän ja terveyden, Tšernobylin ydinvoimalan käyttöpäällikkö Aleksandr Grigorash sanoi Puolan televisiolle. Grigorash piti järkyttävänä, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut niin laimeasti Venäjän toimiin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman jaksossa tarkastelemme, millaisia ympäristötuhoja sota Ukrainassa aiheuttaa. Pohdimme myös käsitettä ecocide eli luonnon tuhonta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ympäristötuhot ovat kasvattaneet vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoimisesta kansainvälisessä oikeudessa.
Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, jo vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa, niin arvioitiin, että näistä sodasta seuraa vakavat ympäristövaikutukset. Miltä tilanne näyttää nyt, kun tuota sotaa on käyty jo yli 4 vuotta?
Näyttää siltä, että arvio ei ole ollut yhtään väärä, että kyllä niitä ympäristövaikutuksia on tullut. Ne on ollut tosi laajamittaisia ja toki tässä täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin käyty sotaa Itä-Ukrainassa jo itse asiassa vuodesta 2014 ja silläkin on ollut vaikutuksia. Se on myös aluetta, jossa on paljon raskasta teollisuutta ollut, niin jo pelkästään tavallaan se vaikutus sieltä, sellainen pitkäkestoinen, ja nyt sitten sodan vaikutukset on tässä ehkä voi sanoa, että ne on jotenkin vähän niin kuin kerrostunut ja kumuloitunut tässä ajan mittaan, mutta koko ajan se tilanne tietysti vaan pahenee, ja totta kai tämän sodan aikana on myös vaikea niin kuin puhdistaa tai korjata niitä seurauksia, mikä sitten tarkoittaa, että ne helposti jää sinne pitkäaikaisesti vaikuttamaan.
Tosiaan tuo Itä-Ukraina, joka on ollut aika paljon noiden taistelujen keskipisteessä jo tosiaan vuodesta 14 alkaen, se on tuollaista Ukrainassa raskaan teollisuuden, Neuvostoliitolta perityn raskaan teollisuuden aluetta, kaivosteollisuuden aluetta. Mitä tämä tarkoittaa näiden ympäristövahinkojen kannalta, minkä tyyppistä uhkaa se ympäristölle tarkoittaa, että siellä alueella nyt on sodittu näinkin pitkään?
No se tarkoittaa tietysti lisääntynyttä uhkaa. Eli se, että siellä vaikka on paljon tällaisia kaivoksia ja sitten tietysti erilaisia voimalaitoksia ja muita, niin tarkoittaa, että siellä on paljon sellaista teollisuutta, missä käytetään kaikenlaisia, tai missä syntyy erilaisia raskasmetallipäästöjä ja haitallisia saasteita ympäristöön muutenkin. Ja sitten tietysti tässä sotatilassa ehkä yksi niistä ongelmista on se, että siellä on paljon vaikka kaivoksia, jotka ei nyt ole aktiivisessa käytössä, eikä välttämättä ole itse asiassa ollut ennen sotaakaan, mutta nyt ne on jäänyt tavallaan heitteille silleen, että sitten se kaivosjäte, mitä siellä on, pääsee, koska sitä ei ikään kuin ei käsitellä eikä ole käsitelty aikaisemmin asianmukaisesti, niin se pääsee sieltä mahdollisesti sitten leviämään maaperään tai jokiin.
Ukrainahan on tunnettu tällaisena vilja-aittana. Siellä on tätä mustanmullan maata, joka on viljelylle otollista. Minkälaisia tuhoja tämä sota merkitsee Ukrainan maaperälle, kun esimerkiksi näitä raskasmetalleja pääsee leviämään?
No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa, tankkien liikkuessa siellä pelloilla ja muuta. Ja niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa. Sitten tietysti toinen tosi iso kysymys on nämä miinat, joita siellä pelloilla myös on ja mitkä sitten aiheuttaa myös tietysti ison turvallisuusriskin, jos niitä peltoja aiotaan hyödyntää.
Sanoi ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa tutkiva Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Yksi sodan pahimmista yksittäisistä ympäristötuhoista tapahtui kesäkuussa 2023, kun ilmeisesti Venäjän joukot räjäyttivät Kahovkan padon Dnieper eli Dniprojoella eteläisessä Ukrainassa Hersonin alueella. Se aiheutti massiivista tulvimista, romahdutti Tekojärven ekosysteemin, saastutti maaperää, tuhosi kalakantoja ja maanviljelysmaata. Ukraina syytti Venäjää tuolloin luonnon tuhonnasta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Ukrainasta, mitä tyhjentyneen Tekojärven alueelle nyt kuuluu.
А цей ліс, він виріс одномоментно. За один момент з рівного, він весь одного віку. Там були
Тема уси метса kasvoi kerralla. Ennen oli eri-ikäisiä puita, nyt kaikki ovat samanikäisiä. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen ilmiö. Näin ukrainalainen ympäristötutkija Vadim Manyuk kuvailee entistä Kahovkan tekojärven aluetta, joka on viimeisten vuosien aikana tullut hänelle erittäin tutuksi. Manyuk kävi siellä pian padon räjäytyksen jälkeen ja viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.
В перший рік були дуже швидкі зміни. Такого явища ми ніколи не спостерігали. Ми це на всій планеті, можна так сказати, щоб одразу осушилося там 200 тисяч гектарів.
Ensimmäisenä vuonna muutokset olivat nopeita. Sellaista ei ole koskaan nähty, että 200 000 hehtaaria vapautuisi kerralla veden alta. Kuukaudessa alue kasvoi täyteen nuorta metsää niin tiheäksi, että laskimme, että siellä oli miljardeja nuoria puita. Nyt metsä alkaa muistuttaa oikeaa metsää. Puut ovat jopa yli 8-metrisiä, niillä on jo haarautuneet latvukset, metsälinnut ovat asettuneet sinne, Manyuk kuvailee. Kun 3 vuotta sitten Kahovkan pato räjäytettiin ja valtava tekojärvi valui nopeasti pois, tutkijoilla ei ollut varmuutta, kuivuisiko alue kokonaan vai palautuisiko se tilaan, joka oli ennen Tekojärven luomista 1950-luvulla.
Не можна двічі вступити в ту саму річку, так? І це інша система, це інша екосистема.
Ei voi astua kahdesti samaan jokeen, Vadim Manyuk huomauttaa. Tämä on uusi ekosysteemi, mutta hyvin samankaltainen. Suuri luhta kehittyi ennen tekojärviä tuhansia vuosia ja viimeiset 200-300 vuotta ihmisen toiminta muutti sitä vähitellen. Ulkoisesti maisema näyttää samalta kuin ennen vesistön muodostumista. Jokiuomat, puut, metsä, suot, ruoko ja villit hiekkarannat.
Протоки річкові. Дерева, ліс, болота, очерет, ну і піщані пляжі, дикі такі от.
Vaikka luonto on tässä tapauksessa voittanut ja palautunut ennalleen, Kahovkan padon räjäyttämistä Manyuk pitää yksiselitteisenä luonnon tuhontana, ukrainaksi ekosidi.
Одному моменту загинули miljooni, навіть не осіб, а кілограмів, да, риби.
Lyhyessä ajassa kuoli miljoonia kiloja kaloja ja nilviäisiä. Käytännössä koko Tekojärven vesieläimistö kuoli. Jo pelkästään se riittää tapahtuman määrittelyn ekosidiksi, luonnon tuhonnaksi. Lisäksi Hersonin tulva-alueet, muuttunut vedenkemiallinen koostumus Mustassa meressä, kaikki tämä yhdessä on selkeä ekosidi. Samalla linjoilla on myös Ukrainan Greenpeacen johtaja Natalia Gozak.
Це те, що відбувається в Україні, повертаючись знову ж таки до Каховського водосховища і аварії на ньому, точно потрібно категоризувати як екоцид.
Kaikki, mitä Ukrainassa tapahtuu, erityisesti Kahovkan vesivaraston tuhoaminen, pitäisi luokitella ekosidiksi, koska se oli suunniteltua ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset. On selvää, että nämä vaikutukset eivät olisi syntyneet ilman Venäjän hyökkäystä ja vastuu on hyökkääjämaalla. Kaikki vahingot tulee hyvittää joko rahallisina korvauksina tai jollakin muulla mekanismilla.
Gozak
luettelee 7 pääkohtaa, kuinka täysimittainen sota vaikuttaa Ukrainan luontoon. Ensimmäisenä on ilman, maaperän ja veden kemiallinen saastuminen teollisuuslaitosten ja energiakohteiden tuhoutumisen seurauksena. Toisena ovat riskit, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta liittyvät ydinvoimaloihin ja ydinenergian militarisointiin.
Пов'язано з відходами, але відходами руйнування в містах.
Kolmas liittyy kaupunkien tuhoamisesta syntyviin jätteisiin. Suuri osa näistä jätteistä sisältää asbestia, joka on karsinogeenista eli aiheuttaa syöpää. Neljäntenä on maaperän saastuminen, viidentenä vaikutus sisävesistöihin, kuudentenä vaikutus meriekosysteemiin ja viimeisenä kasvihuonekaasupäästöt ja yleinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön haavoittuvuus, joka pahenee sodan vuoksi, Gozak kertoo.
Вразливість до зміни клімату, яка посилюється через війну.
Vaikka Kahovkan tilanne on suurin yksittäinen luonnontuhontatapaus, tärkeimpänä ja kauaskantoisimpana seurauksena sekä Greenpeacen johtaja että ympäristön tutkija pitävät maaperän saastumista.
Ракетне паливо саме по собі є дуже шкідливим через його згоряння.
Ohjuksissa ja drooneissa käytettävä rakettipolttoaine itsessään on hyvin haitallista, Natalia Gozak selittää. Sen palamisesta muodostuu karsinogeenisia aineita, raskaita metalleja ja monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Jopa suihku droonin lentopellon yli jättää hiukkasia, jotka ajan myötä laskeutuvat maaperään ja aiheuttavat saastumista vuosikymmeniksi. Maaperän mikroflora tuhoutuu tai heikentyy merkittävästi, mikä vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen ja kykyyn ylläpitää kasvillisuutta. Gozakin mukaan haitallisten aineiden kerääntyminen maaperään näkyy ihmisten terveydessä vielä vuosien ja vuosikymmenien päässä. Nyt jo huomautetaan, että esimerkiksi lehtivihannekset, kuten kaali, keräävät eniten raskaita metalleja. Mitä sitten kannattaa tehdä entisen Kahovkan Tekojärven alueella, kun sota on ohi? Tutkijat ovat yksimielisiä siinä, että suuret tekojärvet ovat aikansa eläneet. Teollisuus, energia ja vedensaantiasiat täytyy ratkaista muilla keinoin.
Kun
sota on ohi, voimme julistaa Kahovkan alueen biosfäärisuojelualueeksi, koska se on todella suuri ja yhtenäinen. Pinta-alaltaan se olisi suurempi kuin Ukrainan nykyinen suurin biosfäärialue Tšernobylin ympärillä. Lisäksi haluamme julistaa Kahovkan suuren luhdan maailman perintökohteeksi, koska sillä on suuri luonnonarvo ja kulttuuriarvo. Ympäristötutkija Vadim Manjuk sanoo, hänen mukaansa Kahovkan esimerkki on osoittanut, että luonto kykenee toipumaan alkuperäisen tilaansa, joten hän purkaisi muitakin Dnieprjoen isoja tekojärviä, mutta hallitusti eikä tietenkään sotatoimin.
Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov. Luonnon tuhonnalla tarkoitetaan siis laajamittaista, vakavaa ja pitkäkestoista luonnon tuhoamista. Stop Ecocide-säätiö ajaa käsitteen sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen. Kesäkuussa 2021 järjestön lakimiesryhmä esitti määritelmää: laittomat tai vastuuttomat teot, jotka on tehty tietoisena siitä, että on olemassa huomattava todennäköisyys, että ne aiheuttavat vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristölle.
Ecocide, so it's like two Latin words, eco, like a nature, and sidere, like a verb sidere, to kill.
Ecocide, luonnon tuhonta, tulee kahdesta latinankielisestä sanasta, eco eli luonto ja sidere eli tappaa. Tohtori Renata Kazak selittää etäyhteydellä ilmastokokouksesta Lundista. Linköpingin yliopiston luennoitsijana toimiva Renata Kazak tutkii ympäristön suojelun ja lainsäädännön suhdetta. Luonnon tuhonnasta alettiin puhua, kun Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 60- ja 70-luvuilla tuhoisaa Agent Orange-kasvimyrkkyä. Vaatimukset luonnon tuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa ovat saaneet lisäpontta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
The war in Ukraine, the Russian invasion of Ukraine, has shown that environmental damage is not only the collateral damage in the war.
Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on osoittanut, että ympäristötuhot eivät ole vain sodan sivutuotteita, Renata Kazak sanoo. Hänelle kysymys luonnontuhonnasta on henkilökohtaisestikin tärkeä. Harkovasta kotoisin oleva Kazak todisti Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alussa kotikaupunkinsa pommituksia. Renata Kazak nostaa esiin kaksi esimerkkiä luonnontuhonnasta Harkovan alueelta. Venäjä pommitti Harkovassa fysiikan ja teknologian instituutin ydinlaitosta. Se olisi voinut aiheuttaa tuhoisen radioaktiivisen vuodon. Ukrainan viranomaiset tutkivat tätä tapausta luonnontuhontana. Sodan alkuvaiheessa Venäjä miehitti Askanian Novan luonnonsuojelualuetta ja Ukrainassa siitä on annettu tuomioistuimessa tuomio sotarikoksena luonnonsuojelualuetta vastaan.
That both Ukraine and both Russia have ecocide in the criminal codes.
Yllättävästi sekä Ukrainalla että Venäjällä luonnontuhonta löytyy rikoslaista, Renata Kazak kertoo. Näin on lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Ennen Venäjän täysimittaista maahantunkeutumista niin Ukrainassa kuin muissakaan alueen valtioissa ei kuitenkaan ollut nostettu syytteitä tämän lainkohdan perusteella. Luonnontuhonnan käsitteen tuominen osaksi kansainvälistä oikeutta ei ole yksinkertaista. Haasteet eivät ole vain lainopillisia, vaan myös taloudellisia ja filosofisia, Renata Kazak sanoo.
So one of the problem that ecocide is not criminalized is the system of capitalism itself.
Yksi ongelma, jonka takia luonnontuhontaa ei ole kriminalisoitu, on kapitalismin järjestelmä itsessään, Renata Kazak huomauttaa.
It's also the slow violence.
Luonnontuhonta ei ole vain sota-ajan tuhoa. Se on myös hidasta väkivaltaa luontoa vastaan, ilmastonmuutosta, saastumista. Voittaaksemme sen, meidän olisi voitettava ylikulutus, Kazak sanoo. Toinen ongelma on filosofisempi. Ihmiskunnan historian ajan lakeja on kehitetty ihmiseen keskittyen. Luonnontuhonnan kriminalisointi vaatisi merkittävää muutosta näkökulmaan.
So this philosophical issue to make a shift to the more nature-oriented legal system is also quite complicated.
Kysymys siirtymisestä luontokeskeisempään oikeusjärjestelmään on melko monimutkainen. Se muuttaa oikeusjärjestelmän ihmiskeskeistä luonnetta sinänsä, Renata Kazak sanoo.
So to tell like realpolitik, yeah, the geopolitics.
Suuri kompastuskivi on reaalipolitiikka ja geopolitiikka. Yhtenä tapana luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi on pidetty sitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ottaisi sen osaksi tuomiovaltaansa.
But unfortunately, the biggest emittent and the biggest countries like
ikävä kyllä suurimmat ilmastopäästöjen aiheuttajat, suurvallat kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole ICC:n jäsenvaltioita. Esteitä on siis paljon ja ne eivät ole pieniä.
I see now the momentum for the implementation and
tutkija Renata Kazak katsoo kuitenkin, että luonnontuhonnan viemisellä niin kansallisiin kuin kansainvälisiin rikoslainsäädäntöihin on nyt pontta takanaan. Sodan aikana Ukrainan viranomaiset ovat rekisteröineet 8000 ympäristövahinkoa ja 10 niistä tutkitaan Ukrainassa luonnontuhontana.
So I believe that ecocide will be criminalized.
Tohtori Renata Kazak uskoo, että luonnontuhonta kriminalisoidaan vielä kansainvälisesti. Hän toivoo, että sodan jälkeen ympäristörikokset vielä käsitellään sotarikostuomioistuimessa. Sotaa käydään Mustanmeren rannikolla ja siitä kärsii myös meriluonto. Huhti-toukokuussa Ukraina on iskenyt droneilla Venäjän Mustanmeren öljysatamaan Tuapseen. Jalostamon tulipalosta siellä on noussut ilmaan myrkyllistä savua ja meriveteen pääsi öljyvuoto. Nyt ympäristökatastrofista ovat siis joutuneet kärsimään vuorostaan venäläiset. Meidän rannallamme ei ole nyt paremmin kuin Anapassa, paikallinen asukas sanoi venäläiselle Sotavision uutissivustolle huhtikuun lopulla. Hän viittasi toiseen Mustanmeren rantalomakohteeseen Anapaan, jonka rantoja tahri joulukuussa 2024 tapahtunut öljyturma. Ei mitään hyvää. Ympäristö on vahingoittunut, ilmassa haisee bensiiniltä, öljytuotteelta, haisee oikein voimakkaasti. Jos minulla olisi mahdollisuus, olisin jo lähtenyt taakseni katsomatta, Tuopsen kaupungin asukas sanoi.
Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, miten ylipäätään Mustanmeren ekosysteemi kestää tätä sotaa?
No ei tietenkään loputtomasti kestä. Toki ympäristö on ehkä yllättävänkin tavallaan niin kuin palautuvainen tai niin kuin sietokyvyltään niin pystyy jotenkin selviytymään tällaisista aika pahoistakin vaikka saastumistilanteista, mutta ei tietenkään loputtomasti jos nämä vaikutukset ja pommitukset on toistuvia, niin silloin se totta kai alkaa vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin ja vaikka tiettyihin eliöihin, jotka saattaa olla sitten sen ekosysteemin kannalta kriittisessä asemassa, mikä sitten sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia jälleen sekä eliöihin että vaikka kalastamismahdollisuuksiin ja kaikkeen muuhun.
Miten tämän sodan ilmastovaikutusta voi tässä vaiheessa arvioida?
No se riippuu ehkä vähän siitä, että miten laajasti sitä niin kuin arvioidaan tai mikä kaikki katsotaan tämän sodan jotenkin aikaansaannokseksi. Tietysti yhtäältähän se, että Ukrainan teollisuustuotanto on heikentynyt tai vähentynyt, niin se tietysti vaikuttaa tavallaan niihin päästöihin ja siihen niin kuin vähentävästi. Mutta toisaalta sitten kaikki tämä sodan käyntiin menevä teollisuustuotanto ja ylipäänsä sodan vaikutukset ja päästöt, niin ne on ainakin joidenkin laskujen tai tällaisten laskemisyritysten mukaan tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun tätä sotaa on käyty, niin aiheuttanut sellaisen suunnilleen 75 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt, mikä tarkoittaa käytännössä jotain sellaista niin kuin Ranskan vuosittaisia päästöjä tai Saksan niin kuin puolta Saksan päästöistä vuosittain. Eli on se kuitenkin aika suuri määrä. Mutta sitten jos myös ajatellaan, että mitä kaikkea muuta tämä sota on tavallaan, miten se on vaikuttanut vaikka tämmöiseen Euroopan asevarusteluun tai ylipäänsä niin kuin asevarusteluun ja vaikka erilaisiin öljyn tuotantokysymyksiin maailmalla, niin voi toki olla, että se niin kuin laajempi kuvio on paljon, paljon isompikin vielä.
Sanoi johtava tutkija Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tältä erää. Kiitoksia kuuntelijoille. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee Ebola-viruksen uutta tulemista, kun virus leviää itäisessä Afrikassa.